Betri ansar við ræðu ræðumanns.
Herra forseti, það er tvennt sem að mig langar til að varpa hér fram í spurningu til háttvirts þingmanns Guðbjarts Hannessonar. Það er annars vegar þetta með, sem er nú kannski stóra ágreiningsmál okkar varðandi þetta frumvarp, sem er einingafjöldin og sú fullirving að stúdentsprófið muni einfaldlega áfram vera fullgilt skírteini, ef ég skildi ræðu háttvirts þingmanns rétt, að það yrði áfram ófrávíkjanlega fullgilt til háskólanáms. Svo einföld er þessi mynd ekki vegna þess að þróunin hefur einmitt verið sú að stúdentsprófið hefur ekkit verið algilt fyrir allar brautir háskóla og með því að hafa þetta jafnmikið í lausu lofti og gertir með þessu frumvarpi þá er enn frekar ítundi þá þróun að hér verði til margskonar stúdentspróf misgild til háskólanáms, misgóð fyrir þá sem þeim hampa og að nemendur muni auknumæli reka sig á inntökupróf til að komast í það nám sem þeir kjósa að loknu stúdentsprófi. Þess vegna spyr ég háttvirtan þingmann, hvað telur hann að eigi að verða viðmiðið varðandi stúdentspróf hvað varðar einingafjölda og því að nú er vonandi ætlunin að það verði, og hefur nú komið hér fram, að það verði settar þar einhverja reglur þó að það sé ekki bundið í þessum lagatexta eins og ég hefði kosið og eins og mjög margir umsagnaraðilar út í samfélaginu hafa líka kosið. Hitt atriði sem ég langa allar spurgjum snýrað hinnum gjaldfrjálsa framhaldsskóla og gjaldfrjálsum námsgögnum sem að flokkurháttur Stingmars hampaði mjög í kosningabáttunni. Og þá fyrir ég að velta fyrir mér hvort kosningabáttun og svo málflutningu sem þar var hvort að hans í slegin út á borðinu með jafn einföldum hlut eins og þeim, já, skólameistarar hafi nú bent á það að þetta sé kannski ekki það heppilegasta. Hvernig hefði nú verið að bera þetta undir skólameistara áður en farið var í kosningabáttun?